Nou gaan ons praat met dokter Roelie van der Spy en sy lig uit die skrif val vanmiddag op die tema van melkdrinkers kan nie saam praat nie. Middag Roelie.
Middag Willem, middag Rijslaars.
Ja, ons wacht weer hierdie tema, Roelie.
Ek wonder die boere daarvan gaan hou of nie, as ek sê melkdrinkers kan nie saam praat nie.
Ja, dit klink amper soos hierdie ouens wat sê ons moet nie meer vleis eet nie, weet.
Ja, moderne samenleving het baie eisers op een mens. Moet. Maar die thema kom in die raamwerk van groei, wat ons hierdie maand bespreek. In September is lente maand, alles groei mooi, is mooi groen. Maar ons moet ook in die geestelike lewe groei. En dis eindelijk na waar hierdie themakie vandaan kom. Nou ons gaan twee gedeeltes lees, as jy dat jou Bybel wil oopmaak. Die eerste is uit Korintiërs, 1 Korintiërs 3, en die andere in Hebreërs, die boek van Hebreërs, hoofstuk 5. Ja, dit gaan hier in 1 Korintiërs 3, dan oor hierdie woorde van met melk gevoed word of nie. Dit is nogal een thema, wat baie sterk in die Bybel voorkom. Nou ja, kom ons kyk bietjie wat beteken dit, en hoe word ons dan as gelowiges nie met melk gevoed te word nie, of hoe moet ons aanvanklik met melk gevoed word, later nie. Ja, soos jy seker weet, is maar die beeld van hoe mens een baba groot maak, een baba word in die begin met melk gevoed, en later eet hy vaste kos. En Paulus het hierdie precies net so oorgedra op ons as christene, want as jy een christen word, word jy weergebore. En as jy nou pasgebore is, dan moet jy melkkos eet. Jy moet kos eet wat sag is, wat makkelijk verteerbaar is. En later dan kan jy dan een bietjie die moeiliker dinge van die geloof takel. Ek gaan begin met Afrikaans 63, die oude vertaling. Dan gaan ons 83 toe en 2020. So, as jy jou plek, as jou Bybel by jou het, kom blaai dan, kyk dan na 1 Korintiërs 3, vers 1 tot 9. Het is een beetje langerig, maar het is een goeie stuk om te lees. Ou vertaling 53. En ek, broeders, kon met julle nie spreek soos met geestelike mense nie, maar soos met vleeslike, soos met kleinkinders in Christus. Ek het julle met melk gevoed, nie met vast spys nie. Want jylle was nog nie daartoe in staat, en jylle is nou nog nie daartoe in staat nie, omdat jylle nog vleeslik is. Want aangezien daaronder jylle jaloersheid en twist en tweedrag is, is jylle nie vleeslik nie. En wandel, dis vertaling is een bietjie moeilik hier, ek lees weer vers 3. Omdat jylle nog vleeslik is, aanstaande, want aangezien daaronder jylle jaloersheid en twis en tweedrag is, is jylle nie vleeslik nie, en wandel jylle nie na die mens nie, vers 4, want as die een sê, ek is van Paulus, en die ander, ek is van Apollos, is jylle nie vleeslik nie, wees Paulus dan, en wees Apollos anders as die dienaar, dier wie jylle gelowig geword het, soos die Heere aan elkeen gegee het. Ek het geplant, Apollos het nat gemaakt, maar God het laat groei. So is dan hy wat plant, of hy wat nat maak, niks nie, maar God wat laat groei. Maar hy wat plant en hy wat nat maak, is een. Maar elkeen sal sy eie loon, volgens sy eie arbeid ontvang. Ja, so paar interessante concepte hier, nie? Paulus sê vir die Korintiërs, ek voed julle eindelijk nog maar met melk, ek kan nie vir julle die moeilike dinge leer nie. En een voorbeeld van hoekom hy dit sê, is dat jylle strui so met mekaar, jylle is nie volwassen nie. En toe hy sê, ja, ek is, hierdie dominee is my dominee, en ander sê, dominee Paulus is my dominee, ander sê, dominee Apollos is my dominee. En dan beklei jylle met mekaar, en dan sê Paulus, maar eindelijk maak het nie saak wie jou dominee is nie. God, laat het jou in te groei. En dis my baie mooi geweest, dat dit ook daar raak het is. So, kom ons luister dan nou na die 83 vertaling.
Hy lees een bietjie makkeliker, denk ek, die oorzaak van verdeeldheid 1 Korintiërs 3. Broers, ek kon met julle nie praat soos met mense wat hulle deur die gees van God laat lei nie. Ek moes praat soos met wêreldse mense, soos met kindertjies wat in die geloof in Christus. Ek het julle met melk gevoed, nie met vaste kos nie, want julle kon dit nog nie verteer nie. En julle kan dit nou nog nie verteer nie, want julle is nog wêreldse mense. Daar kom jaloesie en twis onder julle voor. Is dit nie omdat julle nog wêrelds is en julle wêrelds gedra nie? As een van julle sê, ek is vir Paulus, en 'n ander, ek is vir Apollos, is julle nie dan nog wêrelds nie? Wat is Apollos dan? Wat is Paulus? Hulle is maar net dienaars deur wie julle tot geloof gekom het, en elkeen doen die werk soos die Here dit vir hom gegee het. Ek het geplant, Apollos het nat gegooi, maar dit is God wat laat groei het. Dit gaan dus nie om die een wat plant of die een wat nat gooi nie, maar om God wat laat groei. Die een wat plant en die een wat nat gooi staan op gelyke voet. God sal elkeen beloon volgens sy werk. Ons is medewerkers in diens van God en julle is die saailand van God.
Ja, baie dankie. Ja, die 83 vertaling is heel wat makkeliker. Voor alles mis hier kyk na vers 2, kyk ek bestemd is weer die oude vertaling, daar by vers 2 is een retoriese vraag, wat ek afhankelijk verkeerd gelees het, nie? Want aangezien daar onder julle jaloersheid en twis en twitterig is, nou kom die retoriese vraag, is julle nie vleeslik nie, en wandel julle nie na die mens nie? So dit is een beetje moeilijk. So beteken het, hulle doen het of hulle doen het nie. En as een bybelvertaler is dit altijd een baie belangrike vraag. Gaan die mense die retoriese vraag verstaan, die nieuwe lesers? As hulle het nie correct gaan verstaan nie, moet ons dit 5 maal. Nou kom ons kyk na vers 2 en 3 in die 83 vertaler. Ek het julle met melk gevoed, nie met vaste kos nie, want julle kon dit nie verteer nie. En julle kan dit nou nog nie verkeer nie, vers 3, want julle is nog wêreldse mense, en nou kom hierdie voor, sin waar die retoriese vraag was, daar kom julle sien en toos onder julle voor. So die eerste stukkie, het hy, hier die vertaler het dit hier dan as een feit vertaal, daar kom toos en julle sien onder julle voor, so dit maak het een bietjie makkeliker, nou weet ons van waar dit kom. En dan die vraag, is dit nie omdat jylle nog wereld is, en jylle wereld gedra nie, so hier word die feit gestel, dat jylle sien daar is, en nou vraag jy hoekom het so is. En die oude vertaling was die hele concept in een lang retoriese vraag, en as die mense natuurlijk nou nee antwoord, dan verloor hulle die hele boodskap van die stuk, en daarom is dit baie goed, om retoriese vraag so bietjie as a feit te stel, so dat ons daarop kan bou. Die ander interessante klein verskilletjie is, lig het sommer op nou hier uit, vers 4 sê, ek is van Apollos, ek is van Paulus, dan vraag vers 5, wie is Paulus, wie is Apollos dan in die oude vertaling? Die nieuwe vertaling, 83 sê, vers 4, ek is vir Paulus, en anders sê, ek is vir Apollos. Nou, wat is die verskil? Dit beteken eintlik maar, hy is my man, hy is my dominee, ek staan achter hom, of hy het my gelovige gemaakt, of ek stem nou vir hom, ek staan nou vir hom, ek ondersteun hom, dat oor die vir of die van mag nie baie gestaak nie. Vers 5, interessant, in die oude vertaling staan daar, wie is Paulus dan, en wie is Apollos, wat helemaal reg is. Nou vers 5 in die 83 vertaling sê, wat is Apollos dan, en wat is Paulus? So hier gaan dit nie oor wie hulle by die naam is, of wie in daardie opsig nie, maar wat doen hulle eintlik? En dan vers 6 antwoord hy, en sê, Paulus sê, ek het geplant, Apollos het nat gegooi, maar dit is God wat dat groei. So wat is Paulus? Paulus is die planter. Wat is Apollos? Hy is die natgooier, maar dit is God wat dat groei. So interessante klein verskilletjies, is in die 53 en die 83 vertaling. Ek gaan nou vir ons die Afrikaans 2020 lees. 1 Korintiërs 3, vers 1 tot 9 in die Afrikaans 2020. Wat my betref, broers, ek kon nie met julle praat soos met geestelike mense nie, maar wel soos met wereldse mense, soos met klein kindertjies in Christus. Ek het julle melk gegee om te drink, nie vaste kos nie, omdat julle nog nie daartoe in staat was nie. My baie mooi, nee, ek het julle melk gegee om te drink, nie vaste kos nie, omdat julle nog nie daartoe in staat was nie. Selfs nou is julle nog nie daartoe in staat nie, want julle is steeds wereld. Waar daar onder julle afguns en oneenigheid is, is julle dan nie wereld, en gedra julle dan nie soos wereldse mense nie. So, die retoriese vraag is een beetje sterker gemaakt, nee, met die dan daarin, nee. Is julle dan nie, die feit dat julle afguns en oneenigheid het, is julle dan nie wereld nie, is julle dan nie soos die mense nie, so het is mooi gedoen. En dan vers 4, elke keer as een van julle sê, ek is van Paulus, en een ander, ek is van Apollos, is julle nie wereld nie? Wat is Apollos nou eindelijk? En wat is Paulus? Hulle is dienaars, nie, so die wat lig die dienswerk uit, dit wat hulle gedoen het. Hulle is dienaars, dier wie julle tot geloof gekom het, soos die Here dit vir elkeen van hulle gegee het. So die dienswerk wat hulle gedoen het, soos God elkeen sy dienswerk vir hom gegee het. En nou ja, ons weet nou nie precies wat het elkeen gedoen nie, maar dan binnen in hierdie metafoor, sê Paulus dan, ek het geplant, miskien het hy die saad gesaai, en miskien het Apollos dan die mense gehelp om te groei in die geloof. Daarover sê Paulus dan vers 6, ek het geplant, Apollos het nat gegooi, maar die belangrijkste van alles, maar God het dat groei. Daarom is nog hy wat plant, nog hy wat net gooi, iets. Maar slechts God wat dat groei. Dit is een wat plant, dit is een wat net gooi. En elkeen sal sy lewe volgens sy eie arbeid ontvang. Ons is medewerkers van God. Julle is sy saailand, God se bouwerk. Ja, dit is nogal mooi gelees vir die nuwe vertaling ook, die 2020. Daar, ons praat nou oor die thema van groei en die melkdrinkers en die melkdrinkers nie. As ons nou blaai na Hebreërs 5 vers 12 tot 14, dan sien ons daar staan dat hierdie gelowiges op hierdie stadium eintlik al ander mense moes kon leer. Hulle moes onderwijsers al kon wees, leraars kon wees. Nou kom ons kyk 'n bietjie na Hebreërs 5 vers 12 tot 14. Nou, blaai gerust in deze brief. Ek gaan dan die ou vertaling weer lees. En hier gaan ons een paar dinge uitlig wat baie interessant is. Ou vertaling, 53 van Hebreërs 5 vers 12 tot 14. Want hoewel julle vanweë die tyd leraars hoort te wees, het julle weer nodig dat die mens julle die eerste beginsel van die woord van God moet leer. En julle het weer behoefte aan melk, en nie in vaste spijs nie. Want elkeen wat melk gebruik is onervare in die woord van gerechtigheid, omdat hy kind is. Interessant nie, want elkeen wat melk gebruik is onervare in die woord van gerechtigheid. Wat beteken dit? Dit is nogal bietjie moeilik. En dit is precies wat gebeur as die vertaling baie direk is. So die woorde is letterlijk dit wat die Griek sê, die woord van gerechtigheid. Maar wat beteken dit? Nou, as ons nou na die ander vertalings blaai, dan gaan ons bietjie makkeliker kan sien wat dit beteken. Vers 14, maar vaste spys is vir volwassenes, vir die wat geestesvermoëns besit, deur die gewoonte geoefen, om goed en kwaad te onderskei. Daar kom twee woorde uitlig, wat ek nou in elke vertaling gaan uitlig. En vers 12 staan daar, vanweë die tyd, hoewel julle vanweë die tyd leraars hoort te wees. Want hoewel julle vanweë die tyd leraars hoort te wees. Met daai woord leraar daar is die daskalos. Nou, Julle wat onderwysers is, onderwyseresse is, julle het didaktiek gestudeer op universiteit, né? Didaktiek is die kans en die persoon wat dit bedoel is 'n didaskalos, hy's 'n onderwyser. En so, hierdie vers 12 sê, weens die lang tyd wat julle nou al Christen is, hoort julle eintlik onderwysers te wees. Nou die ou vertaling het gesê leraars, nou maar is iemand wat ander mense leer. En die ander woordjie wat ek wil uitlig, vir my as 'n vertaler interessant is, is dit wat in vers 14 staan. Vers 14 sê, maar vaste spys is vir volwassenes, vir die wat geestesvermoëns besit. Interessant, geestesvermoëns besit. En hoe kry jy die geestesvermoëns? Deur die gewoonte geoefen om goed en kwaad onderskei. Interessant, jy kan geestesvermoëns kry deur die gewoonte geoefen. nou ja, bietjie moeilik, maar nou ja, kom ons plaai dan na die 83 vertaling. Dan luister ons wat dit ook vir ons sê. Willem, sê vir die eerste.
Die opskrif is waarskuwing teen afvalligheid. In verband hiermee het ons baie te sê wat moeilik is om aan julle te verduidelik. Aangesien julle so traag is om te leer, dan vers 12. Hoewel julle teen hierdie tyd self reeds onderrig behoort te gee, het julle weer nodig dat iemand julle in die grondwaarhede van die woord van God moet onderrig. Een mens moet julle met melk voed en nie met vaste kos nie. Iemand wat nog van melk lewe, kan nie saam praat oor wat reg of verkeerd is nie, want hy is nog 'n kind. Vaste kos is vir groot mense, vir mense wat oor insig beskik en wat deur ervaring geoefen is om tussen goed en kwaad te onderskei.
Ja, die 83 vertaling is baie mooi, né? Daar die didaskalos, daar in die begin wat ek net oor gepraat het, die ou vertaling gesê, ons moet leraars wees. Luister wat sê die 83 vertaling in vers 12. Hoewel julle teen hierdie tyd self reeds onderrig behoort te gee, het julle weer nodig dat iemand julle die grondwaarhede van die woord van God moet onderrig. 'N mens moet julle met melk voed en nie met vaste kos nie. So baie interessant, die woord didaskalos is dan daar vertaal as onderrig behoort te gee. So bietjie meer as 'n gerund is as 'n werkwoordvorm, is dit vertaal, maar dit is baie duidelik. Dit is wat 'n didaskalos doen. Hy gee onderrig, hy leer ander mense. Dan kom ons in vers 13 by my tema vir die dag, né? Iemand wat nog van melk lewe, kan nie saampraat nie. Iemand wat nog van melk lewe, kan nie saampraat nie. Waaroor kan hy nie saampraat nie? Maar as ons as volwassenes praat oor wat reg en verkeerd is, dan kan hulle altyd met ons saampraat. En nie hulle kan nie. Want hulle weet nie altyd wat reg en verkeerd is nie. Hulle leer nog, hulle hoor nog, hulle moet nog ervaring kry. Nou hier in vers 13 staan daar. Iemand wat nog van melk lewe, kan nie saampraat oor wat reg of verkeerd is nie, want hy is nog 'n kind. En dis die probleem. En ek dink dit is 'n probleem in die Christendom vandag. Mense se kennis van die woord, kennis van die Bybel, kennis van die geloof is baie vlak, is baie oppervlakkig, is baie min. En ek dink so baie Christene is nog melkdrinkers in die geloof. En hulle kan nie saampraat nie. Ek is baie regtig verbaas dat ek dink makkelike dinge is die geloof vir mense moet verduidelik, dat hulle gas nie verstaan nie. Ek weet nie hoekom dit so is nie. Ek dink regtig dit is wat ons bedoel as Christen, ons moet groei. Ons moet groei in die geloof. Nou vers 14 sê dan so 'n bietjie hoe ons moet groei. Nou ek lees gou vers 14 en 83. Vaste kos is vir groot mense. Nou, wie is hulle? Wat is groot mense? Vir mense wat oor insig beskik en wat deur ervaring geoefen is om tussen goed en kwaad te onderskei. Vaste kos is vir groot mense, vir mense wat oor insig beskik en deur ervaring geoefen is om tussen goed en kwaad te onderskei. Interessant, die ou vertaling het gesê, is geestesvermoëns, mense wat geestesvermoëns besit. Dit is mense wat volwassen kos eet. Nou hier het hulle heeltemal weggaan daarvan, het gegaan na die kant van ervaring, mense wat oor insig beskik, hier ervaring. Interessant, heeltemal van een hoë geestelike vlak al wegbeweeg na baie meer praktiese manier. Nou, baie keer as ek iets wil weet en wil weet of iets baie of, goed vertaal is, dan voel ek ek moet na die 2020 vertaling toe gaan. En die 2020 vertaling is soos die ou vertaling, maar is net niet gedoen, weer gedoen. En hulle het regtig baie goeie woordstudies gedoen oor baie dinge en dan kan die 2020 vertaling vir ons ook baie keer wys op een mooie manier wat is in die oorspronklike. Nou ja, kom ek lees dan Hebreërs 5 vers 12 tot 14 in die Afrikaans 2020 vertaling. En terwyl julle in hierdie tyd reeds leraars moes gewees het, het julle nou weer nodig dat iemand julle die grondbeginsels van die uitsprake van God leer en het julle weer behoefte aan melk in die vaste kost nie. So die 2020 vertaling sal weer terug op die woord leraars. Nou leraars nie verkeerd nie, maar dit is heeltemal dan net een geestelike, een kerklike term. Terwyl het in die tyd leraars door te wees. So ek wil amper sê, dit vernou vir my die vertaling. Dit vernou vir my dit wat jy as gelowige woord te kan doen. Want nie allemaal van julle, van ons, kan leraars wees. Nou, miskien verstaan ek die woord leraar dalk nie heeltemal reg nie, maar in my gedagte is een leraar een dominee. Ek wil hem, ek weet nie, hoe voel jy daaroor? Wat sê die woord leraar vir jou?
Ek onthou dat jy voorheen oor die woord van die daskalos eindelijk gesê, daar moet staan of dit beteken, jy weet eindelijk net onderwijser. So, ja, die geestelike konnotasie van een leraar is waarschijnlijk vir ons vernauwend en dit kan daar ook die gewone, nee, ek wil nie sê gewone nie, ek wil sê die gewone lidmaat wat nie een dominee is nie, bevry van hierdie verpligting om te moet leer. En dit is die moeilikheid wat ek daar sien, sê alright, ek is nie een dominee nie, of een pastoor of een leraar nie, so ek hoef nie dit te doen nie, ek val nie in die kategorie nie.
Ja, so hierdie Afrikaans 2020 vertaling sê eindelijk dan, vir die gewone lidmaat, hierdie versie is nie rarig vir jou nie, hierdie versie is vir die dominee, vir die ouderlinge nie, en hierdie tyd moes jylle eindelijk al leraar gewees het. Maar ek moet hierdie vers wil sê, jy lidmaat, jy gelovige, na al hierdie jare wat jy al gelovige is, hoort jy al een onderwijzer in die geloof te wees. Nou, amore, en daarover hou ook so baie van die Afrikaans 83 vertaling. Wil jy het in hierdie tyd self reeds onderrig behoor te gee. En dis precies wat dit sê. Jy moet al soveel weet van die woord, dat jy ander mense sal kan leer.
Hmm.
En dit is wat hierdie versie sê. En ek sal dit so vertaal. Ek gaan nou my eie vertaling hier ook lees. Kom, ons gaan dan na vers 13 toe, Afrikaans 2020, van Hebreërs 5 vers 12 tot 14, en ek gaan vers 13 nou lees. Elkeen wat melk gebruik, is immers onervare ten opzichte van die boodskap van die gerechtigheid, want hy is een vygeling. Elkeen wat melk gebruik, is immers onervare ten opzichte van die boodskap van gerechtigheid, van rechtvaardigheid, want hy is een vygeling. Interessant, ek het net so gesê, die ou vertaling het gesê, die woord van gerechtigheid, onervare in die woord van gerechtigheid. Die 83 vertaling het gesê, dis mense wat nie weet wat reg of verkeerd is nie. En nie so kom ons nou terug met die boodskap van gerechtigheid. Nou, dis een beetje moeilik gestaan, maar meer direct. Vers 14. Maar vaste kos is vir volwassenes, vir mense wat oor die aanvoeling beskik, deur die gewoonte geoefen het. Te kan onderskui wat tussen goed en kwaad. Maar vaste kos is vir die volwassenes, vir hulle wat oor die aanvoeling beskik, die gewoonte geoefen, om te kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad. Nee, interessant, al drie hierdie vertalings het hierdie woord verskillend vertaal. 2020 aanvoeling, 83 vertaling ervaring, en die 53 oud vertaling geestesvermoens. Nou, ek het na die Griekse woord gaan kyk, die Griekse woord is asetirion. Ek onthou hier in Rode Poort vroeger jare was hier iets soos 'n asetpert gewees. Nou, wat was 'n asetpert? Dis mense wat vermoens gehad om te kan spin, of op te tree, of konserte te hou. En dit is regtig net 'n woord wat sê die vermoens wat jy het. Engels miskien die skills wat jy het, dit wat jy kan doen. En die Bybel sê hier vir ons, dat ons hierdie skills moet kan hê. Nou, hoe kry ons hierdie skills? Nou, 83 vertaling sê, deur ervaring geoefen. 2020 sê, ons moet die aanvulling beskik, oor aanvulling beskik, deur gewoonte geoefen. Nou, dit is my snaaks op, dit is een bykie so die ou vertaling. Ek dink nie gewoonte nie, dis nie net een gewoonte, maar dit beteken eintlik, ek moet gewoond wees, om altyd die regte ding te doen. En daaroor is die woord ervaring een goeie woord. Dit is nie soos een gewoonte nie, maar ek moet gewoond wees, om die regte keuses te maak, sodat ek kan weet wat goed is, sleg is, goed of kwaad is. En hierdie vermoe wat ek opbou, hierdie skill wat ek opbou, hierdie insig wat ek opbou, dit is wat hierdie woord beteken. En die Bybel sê dan eintlik op 'n baie ernstige manier vir ons, jy gelowige, hoe lank is jy al gelowige? As jy regtig al lank 'n gelowige is, dan behoort jy hierdie dinge van die skrif self te kan verstaan. Jy behoort eintlik so goed te verstaan, dat jy 'n onderwyser in die geloof moet wees, dat jy ander mense moet kan leer. Maar jy wat nog nie ander mense kan leer nie, hoe kan jy dit doen? Deur gewoon te raak, om altyd die regte keuse te maak, en so bou jy jou insig op, om te weet wat goed of verkeerd is, reg of verkeerd is.
Praat klaar, ek wil jou vraagje klaar.
Nee goed, ek wil dan twee dingetjes doen, ek wil net my eie Afrikaanse vertaling lees, en dan wil ek afsluit met iets vir volgende week.
Maar dan wil ek jou vraag, eerste, lees vir ons die vertaling, want ek wil vir jou vraag, as jy sê, die gelowige van vandag moet 'n verdieping ondergaan, moet sy kennis is vlak, of hoe, ek het nie precies die woord wat jy daar gebruik het nie, dan hou ek eindelijk van die geestesvermoens van die ou vertaling, want dit sê iets van die ervaring, maar onder leiding van die geest, dit is nie net ervaring van die lewe nie, dit is ervaring deur God van die lewe, iets daarvan. Maar wat ek jou wil vra is dan, wat kort ons dan as moderne mens? Kennis of 'n persoonlike verhouding? Want baie sê, ek het 'n persoonlike verhouding met die Here. Maar as ons praat oor wie die ark gebou, dan het ons nog nie die Ou Testament klaar gelees nie. Of, ja, ek sommer net om 'n eenvoudige voorbeeld te gebruik. En die teendeel daarvan is, iemand met baie kennis kan elke vers miskien aanhaal en verduidelik, maar hy het nie 'n persoonlike of dan 'n intieme verbintenis met die Here nie. Wat kort ons oor die algemeen?
Nou, as ons snel weer terugblaai na die 53 vertaling, dan sien ons daar vers 12 praat hulle en sê ons hoort na alle leraars te wees, en dan in vers 14 staan daar, ons behoort eintlik geestesvermoens te hê om te kan onderskei tussen goed en kwaad. Nou, beide hierdie twee terme het hulle eindelijk die gewone Griekse term vergeestelik, of in die geestelike wereld ingedra, of in kerkterme vertaal. So alhoewel die woord geestesvermoens misschien die mooiste woord hier is, denk ek nie, dis die meest korrekte vertaling nie. Ek dink die meest korrekte vertaling is die 83 vertaling, wat sê, ons woord nou al onderrigte kan gee. En ons sal dit kry, hierdie inzicht sal ons kry, dier ervaring. Nou, as ons dan vraag vir ons ook, in die opzicht van ons moderne mens, moet hulle dan inzicht hee, een verhouding met die Here hee, of moet hulle kennis hee? Weet jy, dit is my soos twee kante van diezelfde muntstuk. Want ek kan nie regtig my verhouding met God regtig volledig laat groei, volledig bou op een groot basis nie, as ek nie die kennis het nie. Maar om die kennis alleen te hê, gaan my ook nie help om na by God te kom nie. En ek dink, dit is die probleme wat ons het. Maar het wil amper vir my voorkom, en tenminste met die jonger geslag, dat die kennis geweldig laag is. Dat kennis van ons kinders, van ons jong mense, van ten opsig van die Bybel, baie laag is. My jongste seun, die paar jaar gelede, terwyl ek in tyd was, my gepraat met een oggend met hulle leiersgroepie kom praat. Nou, hulle het die leiersgroepie in die kerkaksie daar. En ek kan nie onthou nie, ek het een of ander gelykenis bespreek, iets soos die saad wat op die verskillende plekke val. En hierdie leierkies het geen idee gehad waar hierdie saad val nie. So hierdie die thema hier van ons moet hecht wees, ons moet groei in die moeilijkheid en so aan en so aan, en hulle verhouding met God was nie te sleg nie, so hulle groei. Maar hulle kennis was baie swak, hulle het nie idee gehad uit hulle eie gedagtes uit, waar hierdie saad geval het, op wat is oor de grond, of pad, of wat ook al groot is nie. So dit lyk rechtig vir my, of kennis baie laag is, onder die jong geslag, heel moos.
Ja, maar jy was onrechtvaardig, jy het nie vir hulle kans gegee om op Google te kyk nie, Roelie.
En miskien is Google, ja, ons probleem, niemand wat die goed meer in hulle koppe kry nie, hulle kry alles op die net en op die telefoon.
Ja. Roelie, kan gerust vir ons jou gedeelte lees en begin saamvat, dankie.
Ja, goed, dan hier die Hebreërs 5 vers 12 tot 14, soos ek kan sê in gewone Afrikaans. Julle moes al eindelijk in hierdie tyd ander mense kon leer. Maar ander mense moet julle nog die basisse principe van die geloof in God leer. Dit is soos om nou weer babelkos te eet en die vaste kos nie. Vers 13. Elkeen wat babelkos eet en die vaste kos nie, is soos een kind wat nie weet wat die leer in verband met die gerechtigheid is nie. En so dit is wat ek oor gepraat net nou. Vers 14. Vir volwassenes, en dit is interessant, in die Grieks, ek het hierdie vertaling ook anders te vertaal, soos die meeste andere vertalings, tot ek die Grieks graag gesien het, en het bietjie gaan soek, toe kom ek op een Hollandse vertaling af, wat het precies soos ek vertaal het. En lijkt het verskil tussen wat ek nou sê, en enige van die vertalings wat daar voor jou is. Vers 14 in die 83 vertaling, vaste kos is vir groot mense, die nieuwe vertaling, in 2020, maar vaste kos is vir volwassenes. Nou luister my vertaling. Vir volwassenes is die vaste kos. Dit wat hulle dier die praktische ervaring hulle vermoes ontwikkel het. Sies ek het nou nie mooi gelees nie. Vir volwassenes is die vaste kos. Wat dier praktische ervaring hulle vermoes ontwikkel het. Om te kan onderskei wat reg en verkeerd is. Interessant. Daar is so een verandering in woord orde, en die claim is op die volwassenes. So, jy kan net volwassen word dier die praktische ervaring waardoor jy jou vermoens ontwikkel om te kan onderskei wat reg en verkeerd is. Dit is wat hierdie vers 14 sê, en dit was my baie mooi gewees. En as ek dan afsluit, dan is soos rechte die daskelos, dan wil ek ons opdracht vir die week gee, en dit is die volgende, ne? En ek wil aansluit by wat Emerenta gesê, dit is my baie mooi te hoor wat sy sê, En ek dink dit sluit so mooi aan by wat ek ook wil sê is, sien die oomblikke raak waar jy moet leer, waar jy keuses moet maak om te groei. Wees bewus daarvan. Sien die oomblikke raak waar daar 'n keuse is wat jy moet maak tussen goed en verkeerd, tussen reg en verkeerd, tussen goed en sleg. Maak die regte keuse, want deur dit te doen, groei jy in die geloof. So dit is die eerste een. Sien die oomblikke raak waar jy moet leer, moet keuses maak om te groei. Die tweede een, ondersoek die skrif om meer te leer. Interessant, dit sluit baie nou aan by wat ons sopas bespreek het, nee. So aan die een kant die ervaring, die verhouding met die Here, aan die ander kant, ondersoek die skrifte om meer te leer. Want sonder om die skrif te ken, gaan jy nie altyd weet wat reg en verkeerd is, nee. En gaan dan in hierdie weet en lees die skrif om meer te leer. En dan die derde een, wat maak wat waar oor ons gepraat het, daardie versie wat sê ons behoort nou al die daskalos te wees. Dis nie net die dominee, dis nie net die ouderling wat nou al 'n leraar behoort te wees nie, maar ons behoort ook al ander mense te kan leer. En dan my derde opdragie vir die week is dan verduidelik 'n moeilike versie aan iemand anders. Want in hierdie tyd behoort jy al 'n daskalos te wees, 'n onderwyser te wees, iemand te wees wat ander mense kan leer. En nou ja, om alle mense dinge te gaan leer is seker moeilik, maar soek bietjie 'n moeilike versie wat vir jou oopgegaan het en gaan verduidelik dit aan iemand anders. Ek sou so graag wil hê jy as lekkeraar moet na my toe terugkom om my heel van jou ervaring te vertel, van waar jy 'n moeilike versie aan iemand anders duidelik gemaak het of net verduidelik het oor hoe jy dit verstaan. Want regtig, op hierdie manier van ons groei. Ons dan praat oor die maat van groei, hier is die drie dinge. Sien die oomblikke raak wat jy moet groei, en ondersoek die skrifte om self meer te leer, en verduidelik 'n moeilike versie aan iemand anders.
Roelie, baie dankie, ons het mooi geluister, nou die thema van in melk drinkers kan nie saam praat nie. Ek het toch gesien, daar is 'n duidelike onderskeid tussen vertalings daar by die kinders, en partij is nog suigelinge, so miskien is ons in 'n moderne of minder moderne samelewing. Baie dankie, het was lekker om na jou te luister.
Baie dankie, steeds allemaal.